Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam producentica Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin, urednik vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti uoči 60. godišnjice Evropske unije, što o članstvu kažu građani u Srbiji.
Kod nas slabo se poštuju recimo zakoni, bio bi nam bolji životni standard.
Vidim da Bugari ništa bolje ne žive. Rumuni ništa bolje ne žive. Ja znam Bugara koji kaže ne sme da uključi bojler da se okupa.
Kako zaštititi mlade u Bosni i Hercegovini od radikalizma? Da li u Crnoj Gori postoji stvarna ugroženost bezbjednosti čelnih ljudi državnih institucija i koliki je stupanj te ugroženosti? Posebni američki izaslanik za pitanja holokausta, Tom Jezgerdi, o ustaškom pozdravu na ploči u Jasenovcu.
Well, I think symbols matter, especially to Holocaust survivors.
Mislim da simboli mnogo znače. Ovaj je pozdrav uvredljiv posebno za žrtve holokausta i njihove najbliže.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zajednička komisija Skupštine i Veća naroda Republike Srpske nije na današnjoj sednici postigla saglasnost o konstatovanju rezultata referenduma o Danu Republike Srpske održano 25. septembra prošle godine. Bošnjački klub delegata ranije stavio veto na proglašenje rezultata referenduma, smatrajući da je time ugrožen vitalni interes bošnjačkog naroda u Republici Srpskoj. Iznošenje uvodnih reči tužioca u novom suđenju lideru građanske inicijative Olivera Ivanoviću završeno je Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici i bit će nastavljeno 27. aprila izvođenje svedoka. On je optužen za ratne zločine nad albanskim civilima 1999. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio Grdelici da je Srbija slobodna i da postaje sve jača i veća i da nikada više neće stradati na način kako je to bilo 1999. godine, kao i da neće tražiti da postane deo NATO-a niti bilo koje vojne alijanse. Vazdušni udari NATO-a su trajali 78 dana i prema procenama različitih izvora u njima je poginulo između 1200 i 2500 ljudi. Akcija NATO-a, koju je vlada Savezne Republike Jugoslavije nazvala agresijom, usledila je posle neuspješnih pregovora o rešenju krize na Kosovu, Rambujeu i Parizu 1999. godine, kao i zločina nad albanskim civilima. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker upozorio američkog potpredsjednika Mike'a Pence'a na mogućnost još jednog rata na Zapadnom Balkanu ako Evropska unija propadne, kao posljedica posticanja ostalih članica da posle Brexita izađu iz Evropskog kluba. Pence je bio u Briselu još 20. februara, ali je detalje razgovora otkrio Juncker u danas objavljenom intervju za Financial Times. Izmene i dopune zakona o socijalnoj dečjoj zaštiti u skladu su sa Ustavom odlučuje danas Ustavni sud Crne Gore. Majke su saopštile da neće prestati sa protestima dok im se naknade ne vrate na ranije iznose.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Khalid Masud, koji je ubio četvoro ljudi u Londonu, možda je bio inspirisan pozivima ekstremističke Islamske države da napada ciljeve na zapadu, ali još nema dokaza da je delovao po instrukcijama ove grupacije, ocenjuju britanske vlasti, a prenosi Reuters. Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je tokom susreta u Moskvi sa liderkom ultradesničarskog nacionalnog fronta u Francuskoj Marine Le Pen da se Kreml neće mešati u predsjedničke izbore u toj zemlji, ali da zadržava pravo da se sretne sa bilo kojim francuskim političarem. Bivši predsjednik Egipta Hosni Mubarak napustio je vojnu bolnicu u Kairu u kojoj je proveo većinu svoje šestogodišnje zatvorske kazne. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je danas republikance da odbace Obamacare upozorivši da će u protivnom izgubiti svaku priliku da ga reformišu. On je poručio konzervativnim kongresmenima koji se protive njegovom predlogu zakona o zdravstvenoj zaštiti da na taj način podržavaju abortus. Pošto je juče odloženo glasanje o novom zakonu zbog izostanka podrške, Trump je zapretio da danas mora da se glasa ili neće biti ukidanje Obamacare-a.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
25. marta navršava se 60. godišnjica od osnivanja Evropske unije. 60. rođendan ovaj blog dočekuje sa vrlo neizvjesnom budućnošću. U pojedinim članicama u porastu su populizam i nacionalizam koji se kose sa osnovnim vrijednostima te zajednice, dok su građani jedne od zemalja osnivača Velike Britanije već izglasali napuštanje Unije. U Srbiji, dok vlada polako otvara prva poglavlja u pregovorima o pridruživanju s Unijom, među građanima pada podrška. Danas je prema istraživanjima ta podrška ispod 50%. Ljudmila Cvetković i Ognjan Zorić su priredili.
Jel hoću sve da izgubim kada tamo odem? Jel znaš? Neće moći to tako.
Zbog čega?
Pa kako zbog čega, zbog svega.
Kaže nam prodavac Slobodan Dimić dok pokazuje na povrće na svoje tezge na Palilulskoj pijaci u Beogradu. Nije siguran da bi mu Evropska unija donela neki boljitak.
Ja sam dole sa juga i vidim da Bugari ništa bolje ne žive. Rumuni ništa bolje ne žive. Znači, ja znam Bugara koji kaže ne sme da uključi bojler da se okupa. On je u Evropsku uniju. Isto ima vrlo mala primanja penzije. Ovono. Rumuni isto. Gubi se nešto, identitet, možda stručni kadar će otići ako to sve bude. I ovako smo sa manjkom stručni kadar. Naši doktori odu tamo, rade.
Međutim, iako skeptičan, priznaje da bi Evropska unija nešto i donela.
Srbija što može da donese Evropska unija je jedan mir. Znači tu nema više pretenzije jedni prema drugima, nema granice, nema jedino, to je slobodno kretanje, ali daj Bože da bude, dok mi uđemo oni će se rastoriti. Šta da vam kažem, nisam za, ali ako mora, morat će.
Primetno je da podrška članstvu opada tokom godina i da je za razliku od 73% iz 2009. poslednjih godina ispod 50%. Danas bi članstvo u Evropskoj uniji podržalo 47% građana Srbije, dok bi 29% glasalo protiv, pokazalo je decembarsko istraživanje Vladine kancelarije za evropske integracije. Da li to znači da u Srbiji raste evroskepticizam?
Sasvim sigurno, ja mislim da on u porastu. Ne vjerujem da je još uvijek dominantan, ali da je u porastu, da je danas teže ubediti ljude da je evropski put naš ne jedini, ali najbolji put, nije tako lako kao što je bilo pred 10 godina.
Kaže Mihajlo Crnobrnja, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, objašnjavajući da su razlozi za evroskepticizam dvojaki.
Ja predajem predmet koji se zove Evropske integracije i obično studente na kraju pitam da li ste za Evropsku uniju, ako da, zašto, ako ne, zašto ne. I raste broj ovih koji su ne, nisu još apsolutno najveći, ali raste njihov broj i njihova objašnjenja su uglavnom prvo da se oni raspadaju, šta ćemo mi tamo, a drugo da vodi nekorektnu politiku prema nama jer odugovlači naš prilazak. A naravno, sama Evropska unija ima neke svoje unutrašnje izazove koji su veoma veliki, nikada u dostatečnoj istoriji ne ima toliko izazova odjednom i sigurno da te dve stvari zajedno stvaraju evroskepticizam i kod nas i u Evropskoj uniji.
Mnogi ipak nisu obeshrabreni i smatraju da je Srbiji mesto u Evropskoj uniji.
Pa da će poboljšati život, financije, radna mesta. Verovatno bih imala posao sa 50 godina jer smo ostali velika većina bez posla i u svakom slučaju bi imali neku socijalnu pomoć ili nešto ukoliko ne mogu da nam omoguće posao.
Uverena je Jasna Bojičić koja nam kaže da je ostala bez posla, a da je radila u jednoj od nekadašnjih državnih banaka. Poput Jasne i bračni par Barović, Marko i Jelena, koji su prosvetni radnici, žele da vide Srbiju u Evropskoj uniji.
Sigurno da bi trebalo da tome težimo. Pa čak i ovo što govore ljudi, ima da se raspadne Unija, mislim, to ne znači ništa, mislim, ako se raspadne onda ništa, ali mi moramo težiti nečemu što vredi. Znači, tako da bi mogao donese određeni red, sigurno, vjerojatno neke napore u tom smislu i neke nove situacije, u smislu poštovanja discipline, poštovanja nekih propisa, zakona i reda, ali bi sigurno pružio veći prostor za delovanje ljudi koji nešto stvaraju, na primjer.
Smatram da kod nas u zemlji slabo se poštuju, recimo, zakoni, to je neko moje mišljenje, bio bi nam bolji životni standard. Smatram da će u nekom periodu da se to desi, da prosto ćemo mi kao država ući u Evropsku uniju. Sad pitanje je sigurno godine.
Srbija je do sada u pregovorima o prijemu koji su počeli januara 2014. otvorila 8 od 35 poglavlja, no kako priznaju i sami domaći zvaničnici, pravi je izazov zatvoriti ih.
Drugim rečima, neke od problema koje su već mogli da se reše, kao što su restrukturiranje preduzeća i tako da, što se odugovlači jako, jako dugo, nedopustivo dugo, tu može malo da da gas i naravno da celo vreme istrajava na tezi da mi to što radimo ne radimo zbog Evropske unije, nego radimo zbog nas, da će nama biti bolje, a da Evropska unija samo pomaže u tome.
primećuje Crnobrnja. Pred vladom u Beogradu je i dalje dug put, osim što će morati da se izbori sa zahtevnim kriterijumima u pregovorima sa Evropskom unijom, istovremeno će morati i da radi na podizanju podrške za članstvo među građanima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Radikalizaciji je podložan svako i nema mjesta na svijetu koje je sigurno od ideologije koju širi militantna Islamska država, stav je Adama Dina, bivšeg pripadnika jedne ekstremističke organizacije. No, Din se sada posvetio borbi protiv radikalnih ideologija. Bosna i Hercegovina je, smatra on, pogodno tlo za širenje radikalnih stavova. Kroz projekt Atlantske inicijative o prevenciji radikalizacije i nasilnog ekstremizma kod mladih u Bosni i Hercegovini, Din mlade uči kako prepoznati i suprotstaviti se takvim idejama, bilježi Dženana Halimović.
Znatiželja i istraživanje islama 19-godišnjeg Britanca Adama Dina doveli su ljudima koji su ideje kalifata inkorporirali u religijske stavove i prilagodili mladima. Izlazeći iz džamije, susreo je mladića svojih godina, počeo druženje, upoznao druge sličnih stavova i postao član ekstremističke organizacije Al-Mujahirun. U njoj je proveo 8 godina, napredujući i regrutujući mlade. I ne samo to.
At one point of my membership to the organization,
u jednom periodu mog članstva u organizaciji imali smo tajne sastanke u podrumu džamije u Frinzi parku kako bismo govorili o postavljanju bombe na metro stanicu Tower Hill. Održali smo 3 sastanka, a onda je vođa postao sumnjičav i odustao od tog projekta. Mnogi moji prijatelji su otišli u Afganistan, ili su mrtvi, ili su u zatvoru.
Kada je upoznao još jednog člana organizacije koji je kao profesor filozofije istraživao dalje od ideoloških ograda, tada je počeo da se mijenja i sam Din. Ubjeđenja ekstremista shvatio je nisu ono što je bit religije i počevši da ih preispituje, bilo je jasno da je na krivom putu. Isti put slijede i mladi širom svijeta i toj se ideologiji jako teško suprotstaviti, tim prije što je prijetnja evoluirala u odnosu na prijašnju. Takozvanu Bin Ladeneru, kaže Din. Više nije u pitanju rat protiv dalekog neprijatelja, već je to sada meta džihad, odnosno ideološka prijetnja. Napad u Londonu, kaže, koji je napravio konvertit u islam, pokazuje kako nema sigurnih zona.
It wants to attack the West.
Islamska država Iraka i Levanta napada Zapad jer ga vidi kao nevjernički. Na primjer, kada se dogodio napad u Parizu, ISIL je izdao saopštenje u kojem je vrvilo od moralnih osuda. Francuska je okarakterisana kao zemlja grijeha, prostitucije. Ono što je ISIL kreirao je drugačija vrsta ekstremizma, drugačija vrsta militanata povezanih sa moralnim promjenama u svijetu.
To je i najteža bitka, kaže Din, jer iako će Islamska država Iraka i Levanta nestati, ideje ostaju. Njima su podložni naročito oni koji dolaze iz sredina u kojima su getoizirani, zanemareni ili prepušteni drugima.
The process of radicalization.
Radikalizacija se oslanja na ranjive ljude koji dolaze iz siromašnih, getoiziranih sredina, koji su nezadovoljni. Ovo ne uzrokuje radikalizaciju samo po sebi, ali mogu se dovesti u poziciju da ih je lako radikalizirati. Povrh svega, Bosna i Hercegovina ima istoriju puritanskog islama i militantnih elemenata koji postoje u postratnom društvu i to treba biti u vrhu naše agende.
Cilj nije represija, već suočavanje i razotkrivanje, kaže Din.
Clamp down on freedom of expression is not the solution.
Nije rješenje udarati na slobodu govora, jer onda te elemente uvlačite u podzemlje, ali ne želite da nestanu sa radara. Ono što želite jeste da ih izvedete na otvoreno, jer jedna stvar koju trebate shvatiti je da je ekstremistički narativ veoma slab i treba da se konfrontiramo s njim intelektualno. Dakle, ne da ga potisnemo, već da se suočimo i intelektualno ga napadnemo.
U ovakvim situacijama najvažnije je graditi uspješan kontranarativ koji će ugušiti ideologiju koja prijeti da zatruje sve oko sebe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Da li u Crnoj Gori postoji stvarna ugroženost bezbjednosti čelnih ljudi državnih institucija i koliki je stepen te ugroženosti? To pitanje se postavlja nakon što su čelnici policije i državnog tužilaštva iznijeli u javnost različite informacije o tome da opasnost prijeti specijalnom tužiocu za organizirani kriminal Milivoju Katniću. Više o tome Srđan Janković.
Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković zatražio je od ministra unutrašnjih poslova i direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost da ga hitno informišu o tačnosti medijskih navoda da je ugrožena bezbjednost glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića. Najprije je dio crnogorskih medija objavio da su Agencija za nacionalnu bezbjednost i Uprava policije dobile operativne informacije da se sprema atentat na glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, te da je navodno angažovana osoba iz Srbije. Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković je potom saopštio za televiziju Crne Gore da ga nijedan državni organ nije obavijestio o tome da je ugrožena bezbjednost glavnog specijalnog tužioca. Vrlo brzo potom se oglasio i direktor uprave policije Slavko Stojanović, koji je rekao da uprava policije na osnovu operativno-preventivnih aktivnosti raspolaže sa znanjima koja ukazuju na ozbiljno ugrožavanje lične bezbjednosti glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića. Izjave čelnika bezbjednosne i tužilačke institucije otvaraju veliki broj pitanja, među kojima su koliki je stepen stvarne ugroženosti glavnog specijalnog tužioca, zašto vrhovni državni tužilac o tome nije obaviješten i zašto policija izlazi u javnost sa operativnim podacima. Komentarišući ovaj događaj, podgorički advokat Dragan Šoć ocjenjuje neuobičajenim da policija saopštava javno informacije o potencijalnoj ugroženosti specijalnog tužioca, a da prethodno šef tužilaštva nije o tome obaviješten.
To nije saopšteno iz institucije koje pripada Katić, što je mene logično bilo. Da policija obavijesti vrhovnog državnog tužioca i kaže mu: gospodine Stankoviću, mi imamo podatke te i te, molim vas, vi to treba da znate i dajte da vidimo da li da to objavljujemo ili da ne objavljujemo. I ako se dođe do zaključka da to treba objaviti, svakako to pripada vrhovnom državnom tužiocu. Ovako ispada da je on maltene tu nebitan i da je najvažnije da policija to saopštava. Pri tome, to za svakoga građanina ko razmišlja, kaže, ako je to odnos prema prvom čovjeku tužilaštva, onda tu nešto nije u redu. Ili se nema povjerenje u njega, i ko to nema povjerenje, jer teško da bi bilo ko mogao da zaključi da je direktor policije Slavko Stojanović neko ko tako krupne odluke donosi bez konsultacija sa nekim ko je u hijerarhiji iznad njega, pri čemu se mora svakako voditi računa da takve stvari imaju ozbiljne političke implikacije.
Drugi problematičan aspekt informacije iz vrha policije je, prema riječima advokata Šoća, samo iznošenje u javnost operativnih saznanja policije.
Mogu da zaključim da se dešava nešto što nije uobičajeno. Prvo, nije do sad bilo bar uobičajeno da policija iznosi bilo kakve operativne podatke, niti posebno ugroženosti određenih lica koja se štite. Dakle, da li ja ne mogu da se sjetim da si kad čuje kakvu informaciju o bezbjednosti premijera, šefa države, predsjednika skupštine i tako dalje.
Specijalno tužilaštvo na čijem je čelu Milivoje Katnić istražuje da li je postojala namjera sprovođenja terorističkih akata sa političkim motivima na teritoriji Crne Gore u vrijeme prošlogodišnjih parlamentarnih izbora. O prijetnjama Katniću se više puta govorilo u javnosti. Kao moguću prijetnju, tužilaštvo je shvatilo dio otvorenog pisma lidera opozicionog demokratskog fronta Andrije Mandića, u kome je između ostalog rečeno da će se sa Katnićem lično obračunati. To pismo je predmet analize tužilaštva. Također, nedavno je jedan aktivista Demokratskog fronta Novica Knežević uputio preko Facebooka prijeteću poruku glavnom specijalnom tužiocu. Knežević je ubrzo uhapšen i osuđen na 2 mjeseca zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Posebni američki izaslanik za pitanja holokausta, Tom Jasgerdi, posjetom spomen području Jasenovac, završio je trodnevni boravak u Hrvatskoj. Ustaški pozdrav na spomen ploči u mjestu Jasenovac uvredljiv je za žrtve holokausta i njihove najbliže, poručio je američki diplomat, priredio Eni Zebić.
Povrat imovine žrtvama holokausta nije samo pravno, već u prvom redu moralno pitanje, poručio u razgovoru za naš program nakon polaganja vijenca na Jasenovački spomenik posebni američki izaslanik za pitanja holokausta Tom Jastgerdi. I zato se nadamo da ćemo kako u Hrvatskoj, tako i u drugim državama srednje, istočne i jugoistočne Europe vidjeti napredak u povratu imovine oduzete u holokaustu, jer preživjeli iz holokausta neće više dugo vremena biti s nama i potrebno je da vide neko pravedno djelo. Židovske organizacije u Hrvatskoj izrazito su nezadovoljne tempom i obujmom povrata oduzete imovine, kao i zakonskim rješenjem u Hrvatskoj da je povrat moguć samo prvom nasljednom redu. Jastgerdi, koji je bio u Hrvatskoj zajedno sa svojim izraelskim kolegom i predstavnikom Svjetske židovske organizacije za povrat imovine, u razgovorima sa hrvatskim vlastima dotakao se i imovine židovskih obitelji koje su kompletne stradale u holokaustu. Nadamo se da će hrvatske vlasti istražiti o kojoj se imovini radi uz pomoć Svjetske židovske organizacije za povrat imovine i sličnih organizacija koje imaju iskustvo i usavršile su se u tim stvarima i iznaći način da se tu imovinu ili profite od te imovine iskoristi za dobrobit židovske zajednice u Hrvatskoj i osoba iz Hrvatske koje su preživjele holokaust, a koje su sada posvuda po svijetu. Jastgerdi je zajedno sa ministricom kulture Ninom Obuljen Koržinek posjetio spomen područje Jasenovac i položio vijenac na spomenik jasenovačkim žrtvama. Na naš upit komentirao je ustaški pozdrav u grbu veteranske udruge na spomen ploči u mjestu Jasenovac, tek koji kilometar od lokacije nekadašnjeg ustaškog logora. Mislim da simboli mnogo znače. Ovaj je pozdrav uvredljiv posebno za žrtve holokausta i njihove najbliže. Vlada se tim problemom odlučila pozabaviti formiranjem povjerenstva za suočavanje sa nasljeđem nedemokratskih sustava. Ako se ozbiljno prihvate posla, nadamo se da će to povjerenstvo iznaći objašnjenje otkud potreba za tim simbolima mržnje u Hrvatskoj. Jučer smo razgovarali sa predsjednikom povjerenstva Zvonkom Kusićem i nadamo se da će uspjeti nešto napraviti. Ministrica Obuljen Koržinek je za naš program podsjetila da su brojne aktivnosti Jasenovačkog muzeja u resoru njenog ministarstva, a da su dvije države članice Međunarodne asocijacije za sjećanje na holokaust IHRA.
Obišli smo spomen područje, razgovarali smo o budućim planovima o suradnji u okviru IHRA, gdje i Sjedinjene Američke Države i Hrvatska su stalni članovi, gdje zapravo u jednom međunarodnom okruženju i forumu razmjenjujemo i iskustva i buduće planove vezano uz različite teme povezane sa obrazovanjem o holokaustu.
Na novinarsko pitanje misli li ona osobno da ustaški pozdrav treba maknuti sa spomen ploče poginulim ratnim veteranima u mjestu Jasenovac, ona je kazala kako je premijer Plenković tim povodom dao izjave, a da citiramo, vlada sasvim sigurno ne podržava ništa što je nelegalno i ništa što bi veličalo takve političke sisteme. Jastgerdi je osim sa ministricom Obuljen razgovarao sa ministrom pravosuđa Ivanom Šprljom i državnom tajnicom u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Marijom Pejčinović-Burić, kao i sa predstavnicima židovskih organizacija u Hrvatskoj. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U intervju sedmice poslušajte razgovor sa sociološkinjom Vesnom Pešić. Ona ocjenjuje da se ne može povjerovati agencijama koje svakodnevno izvještavaju o rejtinzima predsjedničkih kandidata u Srbiji i ističu da će Aleksandar Vučić pobijediti već u prvom krugu. Ona ističe da bi bio izuzetan uspjeh opozicije da se dogodi drugi krug, a u njemu su moguća i iznenađenja.
Mislim da je čitava strategija opozicije, ako se oni nisu sastali zajedno i napravili neku zajedničku strategiju, ali ona se na neki način podrazumeva. Znači, podrazumeva se to da se očekuje što veća izlaznost. Od kad su predsjednički izbori, uvijek je bilo drugog kruga, izuzev, ja mislim, 90. godine na prvim izborima kad je Milošević pobedio u prvom krugu. Ali već na sljedećim, ako se sjećate, Milana Panića koji je bio, on je već naterao Miloševića da ide u drugi krug. Prema tome, za nas je to strašno važno i za građane da ga nateramo, da se pokaže da imamo nekakvu snagu da možemo da se izborimo za ovom strašnom situacijom u kojoj smo se našli. To je jako važno. Znači, u pitanju drugog kruga. A pominjem ova dva kandidata zato što podatke kojima raspolažemo, znači ne one koji su namješteni i koji daju ove neke agencije koje više nemaju nikakav ugled, nego ovo što sam ja vidjela recimo kod Nove srpske političke misli, oni, ja mislim da ne lažu na te podatke. Možda nisu tačni, ali ne štimuju namjerno, to ću da kažem. Ipak su ova dva kandidata odskočila od ovih drugih i mislim da bi bilo dobro što što više i masovnije glasati za Sašu Jankovića, da proguramo jednog kandidata da uđe u drugi krug.
Intervju nedjelje sa Vesnom Pešić možete čuti u subotnjem radio programu za Srbiju i naravno pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Podsjećamo i na još jednu tjednu rubriku Dnevnik, evo što je između ostalog zapisala Suzana Mijatović, novinarka Slobodne Bosne iz Sarajeva.
Ponedjeljak 20. mart. Odlazim na konferenciju Hotel Europa, razgovara se o institucionalnoj korupciji u BiH, odnosno ima li snage koja joj se može suprotstaviti. Nažalost, već nakon desetak minuta shvatam da onih kojima je posao da se korupciji suprotstave, policijskih istražitelja, tužitelja i sudaca u sali nema. Raspitujem se poslije kod organizatora, kažu mi da su uredno pozvani, ali su izostanak pravdali drugim obvezama. Iako su pozvani, na konferenciju nisu došli ni čelnici vladajućih stranaka, bez sumnje najveći krivci što je BiH u samom vrhu crne liste država u kojima je korupcija široko rasprostranjena. Utorak, 21. mart. Jučer su tri delegata iz vladajuće koalicije u Republici Srpskoj, koja je na državnoj razini u oporbi, bojkotirali sjednicu Doma naroda, parlamenta BiH, koja je na koncu odgođena zbog nedostatka kvoruma. Danas su opet zastupnici HDZ-a i HDZ-a 1990 demonstrativno napustili sjednicu zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH, usred žučne rasprave koju izazvao prijedlog zastupnika Socijaldemokratske partije da se usvoji rezolucija osudi inicijative za federalizaciju države i entiteta. U prvih 9 mjeseci prošle godine federalni zastupnici su održali samo jednu redovnu i 6 vanrednih sjednica. Zamjenica predsjedavajućeg zastupničkog doma osuđena je za prevaru. Protiv 4 parlamentarca se vode sudski procesi. No svi oni, radili ili ne radili, bili na slobodi ili u pritvoru, uredno primaju plaću. Samo njihova naknada za odvojeni život iznosi koliko i prosječna mjesečna plaća u BiH.
Dnevnik Suzane Mijatović u cijelosti možete čuti u subotnjem regionalnom programu i naravno pročitati na našem internet portalu slobodnaevropa.org.
Državna nagrada za sport za 2016. godinu dodijeljena je kapitenu nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine i napadaču Rome Edinu Džeki. Radi se o najvećem priznanju koje država dodjeljuje za izuzetan doprinos i afirmaciju sporta. Nagradu Edinu Džeki uručio je ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović.
Ako Argentina ima Mesija, ako Portugal ima Ronalda, ako Švedska ima Ibrahimovića, mi smo ponosni što imamo našega Edina Džeku.
Nagradu u iznosu od 15.000 konvertibilnih maraka Edin Džeko će donirati u humanitarne svrhe, a ovu priliku iskoristio je da apeluje na vlasti da povećaju ulaganje u sport.
Edin Džeko je nastao u Bosni i Hercegovini, nije nigdje drugo, tako da vjerujem da uz pomoć svih ljudi može da izađe još više veći sportista koji će u budućnosti predstavljati Bosnu i Hercegovinu na najbolji mogući način.
Video svečane dodjele nagrada možete pogledati na našoj web stranici, adresa je slobodnaevropa.org.
I vrijeme je, poštovani slušatelji, da vas podsjetimo na važnije vijesti dana.
Počelo novo suđenje Oliveru Ivanoviću. Juncker poručio američkom potpredsjedniku Pence-u, ako se Evropska unija raspadne na Balkanu, će biti rata. Ustavni sud Crne Gore ocenio da je smanjenje naknada majkama u skladu sa Ustavom. Napadač u Londonu bez jasnih veza sa Islamskom državom, ističu britanske vlasti. Pritisak Trumpa na republikance da ukinu Obamacare.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Dragana Štavljanin, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.